radiolista, which is all but us, and she made it up for us. She said, now I'll call the big dad.
Oh.
Ydy peth, gyda chi drafod yn llais i hefyd, ie? Ie, dwi'n gwybod? Ie, dwi'n gwybod. Ie, dwi'n
gwybod. Ie, o'r ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn
ysbyty
yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty
yn ysbyty yn ysbyty yn
ysbyty yn
ysbyty
yn
ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty
yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty
yn ysbyty yn ysbyty yn ysbyty
Wow!
Oh,
dear.
I'm going to ask you 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 to
ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to
ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you
Dyn nhw'n gynnwys speech therapist yma yn fod yn Merthyr yn siarad wedyn. Ar y news, ar y news yna, dyn nhw'n gwybod. Nerwyn o Merthyr, dyn nhw'n
gwybod
maen nhw'n neud. Ac mae'n dechrau siarad, beth sy'n mynd yn hyn? Red, 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 red. Mae'n sensor
dim
os.
Mae'n iel yn ydi. Siarad o la.
Ond mae hi'n speech therapist. Ond pa mae ddi'n bia dde, ti'n meddwl, ti'n ffordd mae'n can yn India. Gadyn nhw'n mynd i'r lais
Beauties in the eye of the beholder.
Yeah, because we know that hen diwn a ddiach ma.
Yeah, ma'r eit yn top.
Ma'r eit yn top. Ac oedd nhw drioed fi coed ddeud yn deud bod gen ni a lai syfryd.
Ma dwi'n mynd standing joke, ydy fi'n gofal y coleg.
Ydy, 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 ydy,
ydy, ydy, ydy, ydy, ydy,
ydy, ydy, ydy, ydy, ydy, ydy, ydy, ydy, ydy,
Mae'n
gwell. Mae'n
bwyd yn
cymryd. Mae'n rhaid
bod
y
ddal
eisiau bod y rwy'n. Mae'n lyfnig.
Ysgrifft yn y box tissues
ac am. Mae'n rhaid bod y ddal eisiau bod y rwy'n. Mae'n
rhaid bod y ddal
eisiau bod y rwy'n. Mae'n rhaid bod y ddal
eisiau bod y rwy'n.
Mae'n rhaid bod y ddal eisiau bod y rwy'n. Mae'n
rhaid bod y ddal eisiau bod y
Mae'n nhw comment box i chi'n rhaid.
Ti'n o'n gwestai cran? Pan bod nhw'n handi andis? Ai bod y toothpicks di.
Os mae gen i dy silk handkerchief yn dy boca?
A na, dys gen ti ddim na gwestai yma. Mae nhw'n gwybod, os ti angen toothpick, ti angen chwyth i dy droi does. Ti'n angen y fwynt da. Ti'n o'n gwybod i'r rwy'n y ddeud. Os ti'n sadd o'ch fi. Gawr i fynd rownd o'n da. Eili, oce? Dyn ni'n drawn gwestai cran
cyntaf.
O, iawn, iawn. Oce, a dyn ni'n edrych, os ysgyn rwy'n tissues. Cos mae'n rhoi nhw yn y toilet, sy'n dyn nhw ddau ddim yn y toilet, ti'n chwthu drwy'n ag e, ar ôl dy fwyd sy'n drwy'n.
O,
ni'n pob yn ei wan.
E.
Sut
cael
egor
Mae'n reit sy'n camouflage, ydy?
Yn gwisgo ffwyd. Mae'n
gyd ar
Ebyn nhw'n garan, mynd i glisgu. Mwn cofio cam y car. Pan oedd yn rhafi. Polon o ddŵr, polon o fwyr. Dau neu dri gwanol chiw. Toys i sgwicio, toys i frathu, toys i gnoi.
Wel, gyda ti.
I flanca.
Na, fe i ar.
Fel fe di glisgu.
Oh, 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 oh,
Mae'n ei ffonio Mari'n cefnu weithiau. Yndi mae yma, dan eich alein, ydy mae'n mynd off
yn ffwrdd â'n mynd. Mae'n ei
fynd
i'r ffeindio hi. Mae'n ei
fynd i'r ffeindio
hi. Mae'n ei fynd
i'r mynd i'r cu yn androd wa.
O, dda'i ffonio eto, dwi'n dwi'n ffwrdd i'n
ffwrdd. Ond pan mae'n ei cychwyn yn un, o, mae'n dal, fi'n dal efo'r beth ar Irish Wolf fel yma. Ac yn un stupid pan mae'n ei cychwyn, doedd.
Ti'n gofio'r siôn yna?
Gwydwch
yn y speech therapy mobile, ti'n gwybod? Mae'r un. Pan ddechrau ni, oedd na ddigon o'na, ond na cyn lliad ond ni, oedd ni'n ffitio gyd yn car.
Oedd ni'n car, oedd ni'n seven seater ddoe.
Oedd.
Dwi'n cael ymdyn nhw.
Oedd y car, oedd ni'n mynd i gyfr gyfarfod un tro.
Mae car oedd yn fawr i'n mynd i fod.
Na, oedd yn
Peugeot, oedd yn hir, hir, hir.
Taxis, mae ti'n.
Ac dda rai ni gyd ffitio fan i hwnna, mae hi oedd yn gyrru. Ac oedd ni'n hirio i dimol i ddim gyda'i fyny.
Oedd hi'n mynd, eisiau mynd i gas newydd, fe cael mynd ar dilwg carriage wedi oedd.
O, na, 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 cos oedd y ci yn y car, oedd y ci yn y bwt. Ac
ddim yn cofio'r ci ddim yn
gas newydd. Na, ddim cas newydd oedd, ond oedd o'n anodd.
Ydyn ar ôl yna, un ar
beth. Ac oedd y ci yn
rech i'n y bwt. Ydyn ni'n gael yn seis,
ydyn ni'n gael yn seis, stymog Irish Wolfhound.
Gymraeg,
gallai.
A wedyn,
os oedd y mag panic, sef oedd wedi dweud beth ni'n neud efo nhw.
A wedyn, ei, a wedyn oedd y bint o, oedd y pinnau, lle. So, enw, oedd jyst yn creu swydd ni. A dwi'n gwneud llythyrau rhyfedda yn ysbyt. Llythyr. O, llythyr yn de. Ar ôl chydig, ar ôl blwyddyn o'r beth allai. Os oedd o'n blwyddyn. Na, yn ganol y blwyddyn gyntaf, nes i benderfynu bod fi'n gwneud diwrnod meirionydd. A beth yna, cos yn ei byw yn y mewn A wedyn, a llythyr gyn DP Gymru'n dweud, o, da ni mor fawr bod chi'n mynd lawr i Feirionydd.
O, ni!
So, anyway, so eisiau Feirionydd, ac o, da ni mor fawr yn lawr i Feirionydd. A wedyn, ta ni Meirionydd, eisiau ennill cater, ffermwyr ifanc Cymru. Si llythyr gyn Cedric Davies yn dweud,
Chief
medical, whatever. Personol i ddol gellau. Yn dweud, da ni mor falch bod aelod o staff yr awdurdod yn cymryd rhan yn y bethau yn ei brôn yr ymwneud. Dwi wedi gadw fo fod algen yn drwy gyfynu. Si'n rhaid o fyny'r ratio i gyfnod.
Dwi wedi gadw fo fod yn llythyr y gath.
Geis i rioi llythyr y gath ysdi.
Geis ti mor
llythyr y gath?
Na, do. Gath? O, mae hwnna yn wyth. O,
sy'n gwybod. Be ti'n cael o gath llythyr y gath? Dorothy gath llythyr
y... Dwi'n
Dorothy. Na, cyn ar ôl mi adael, pan o'n i yn Meirionydd, oedden nhw, ar ni gael symud, oedden ni yn o'n i, pan eisiau ddechrau Meirionydd, o gen i y swyddfa yma.
Mae'n swyddfa yma. Mae'n swyddfa yma. Dwi'n di
gweld o'n i gael. O gen i y swyddfa yma, ac o'n i'r swyddfa fi o draining board, reit? Just draining board a fine cabinet. Dyna chybl. Dyna beth o'n swyddo fi, a gegin, draining board, ac yn i'n gyrra sgwennu ar y draining board ma. Anyway.
Ydych chi'n meddwl o beth yn tyff
yn y gyrra? Wel, fynd bynnag, dyma nhw'n penderfynu, o reid, bod rhaid yn hafan gael i'w wneud yn lot gwell o llyfr bynnag. So, gyda ni symud i pas yn clinic yn balad yr hafan. Gyda ni symud i pas yn tren. A fi si'n rhan o bob dim. A gyda ni mesur bob diolbeth yn yr un gornel bach a fy ni'n cael. A gyda ni'n oreit, os ti'n cael iwsio yr fan yna, mae'n y doilet yna. Os ti'n cael iwsio'r toilet, oedd yn tynnu toilet ar sinc allan. Ti'n cael iwsio hwnnw fel cwpwr, a cwpwr yn cloi. Oedd gweddill y stafell yn fod fychan i ffermol, oedd i'n stafell speech therapy. Do'n e'n ffasiwn be, a stafell speech therapy. Yn un, mae ffaith bod e'n ffaith y dor a bob dim yn mynd allan o, ddim byd yn ei hyn, ond oedd gyda ni stafell speech therapy. Ar yr amod, bod nhw'n tynnu'r toilet ar sinc yma. Dyna ddim tynnu'r sy'n gallu dda. Dyna ddim byd fi ti mewn i'r cwpl yma. Dyna bob dim yn y stafell bach. Perfect mawr yma. A wedyn yna'r memos yn mynd, and there's no room to swing a cat. O,
da,
beth i'n gwybod yn mynd, Roger Roberts a Dorothy, fydd yna memos am y bloody gath. A what about this cat to be the other?
I wasn't aware that we had one of the responsibilities of the thing.
The responsibility of feline.
I
mean, let me down again.
I do apologise that I wasn't aware of it.
Oh, that's hilarious.
The sink was out of the cupboard and instead of in the cupboard and the cupboard was in the sink.
Yeah, oh. Couple of these shot of tenor bloody. Because been kind of messed up on thing. Precisely. Right, mae cwpwr sgynnau, ydy ti'n mewn o'r cwpwr yma. Ond, mae rhaid nid yn y toilet a bloody sink yma allan. A wedyn ydyn nhw'n sink ti allan, cos oedd ti'n cael dy ddysgu yn coleg, dda fet. When sa ti'n gada clinic, make sure you've got a hand sink. So, oedd yn
meni. Oedd yn
meni. Ar y hand sink. Mae'n rhaid beth o'n i'n
meddwl.
Wel, os ti'n mynd i fod yn mynd fel hyn, fe'n i'r trwy'n neu'r plant yn o'r ddylon. Ond e'n ffasio'n beth o'n menig, rhaid gwaith trwy'r gynnu. Dim AIDS, dim hepatitis, dim byd felly, just wash your hands and face, dim gwaith, mae'n gymryd. Mae eisiau Neil Van is chipping, basically. A wedyn, dyna cwbl o'n gynnau'n ei meddwl, ond bod pa be o'n i'n sync. Dwi'n
gwared y hyn sync, rhaid hand sync mewn y drwy.
A o'n eisiau siwffo dwi.
Mae'n siwffo dwi.
Ond oedd yn diwedd oedd jyst y cwpwr mawr ma'n ganol bob man. Oh god, mae'n awful. A ni wedi dweud bob dim o'n eisiau, o'n eisiau desg. Ac o'n eisiau
dau stafell speech therapy yn...
Fyna gyfer ni staff meeting yn troi.
Ddim yn yr ystafell
yn yr
ystafell
yn
Hafan. O, reit, yn Hafan oedd hwnnw. Ne, oedd yn mynd Plas and Dre, cos o gyda ni stafell yn Plas and Dre. Ys i stafell briliant.
Yn stafell mwy yn Hafan, fer yw stafell
yn O, reit, yna.
Reit, yw'r pac yna ni.
Mae dyna pig am ni stori sy'n gyda'r cat,
yn
gyda'r cyntaf.
O, ie, yn
y cyfan y staff.
O,
a dda ti eisiau. Mae'r dorys yn
Gyda neb yn poen sweet effe.
Gyda ti yn?
Na, dwi ddim dal yn ôl.
Reit, cyn i ni cael bwdin, da ni'n gorffan y test, ia?
Oh god.
Sut ydyn nhw'n rhaid yna?
Dwi wedi colli na am
papur.
Mae hei wedi cael gwasio ddar allan wyn.
Dwi wedi yfed o eto, mae nhw'n wneud y test yn ta.
Mae'n fawr o'ch bod gen i'n fer.
Nid hwn cymryd dim amser o gwbl.
Gyna ni.
Dwi wedi cofio un fer.
A dwi wedi cofio.
Na, wyt ti gyna.
Ar rwj. Ti di rwj.
Oh.
Ti'n di ffeindio allan o'na fi, ysdi siarad fwyaf trwy'r amser dweud, dyna beth mae hyn yn ddangos da.
Reit, beth ydy chi? Dwi'n mwyn ti'n rhaid i gofio
am hynny.
Reit, beth ydy gwydd wan ydy, dwi'n sori boi, dwi'n darllen rhestr i chi. O, ti'n gallu gofio dwi'n sgwini hwnna fe? O, sori. Dwi'n darllen rhestr i chi, sori coco, dwi'n sefyll y dyfendi. A beth ydych chi'n neud tro yma ydy, if it was in the first list, that list A, da chi'n rhoi tic. Os oedd o rôl arall, da chi'n rhoi croes. Dim ond y geiriau oedd yn y first list ar eich gwneud tair gwaith. What?
Di ffaith fi wedi gwneud...
List number one.
Nari, nari, gael ni gael beth yn... Paid at goffa ni beth ni wedi gael o dair gwaith, cos dwi wedi
gael gwaith. List one.
Mae yna ddau colwm yma.
Yeah, tick in the second column.
Just
the
first
column,
right
tick. Yeah.
Beth yn un 32 eir
yna. If it was in the first list or the second.
If it was in the first list, that's all over
it.
Okay. Dwi'n poeni dim am anything else.
Right.
Just ysgrifft yn yr un cyntaf.
Dwi'n poeni ddim yn ymwneud. Dwi'n poeni ddim yn ymwneud on the list number one.
Okay.
List number one.
So okay. Nen pwynt yn mi gofio ar ail list, really, na gwaith?
Na.
Mari, ti bod i ddall?
Dwi'n Gemini, dwi'n Gemini.
Fi yn ei bywyd yn haws i fi'n hyn trwy'r amser.
Ie, wel dwi'n Gemini, ti'n Leo sy'n mynd i sensitif. Dwi'n rhan di sensitif o'i? Na, Leo arall. Oce, da chi'n gwybod beth da chi'n neud o?
Na, chlen yn tria.
Tick os oedd o'r list number one.
Ok.
Cyfarad?
Yeah.
Best. Ceffil. Purple. Buwch. Mushrooms. Carped. Coch. Pig. Banana. Horse. D.
Os rai ranta, dwi'n di gloed.
Dwi'n di gloed. Gaf o'n i siarad yn ffordd. Shit, lle o'n i?
Gnewch tics yn lista, fos tolwch chi'n
deudag. Maws. Hwna di deudag, ia?
Ie.
13. Per. Blaws. Gafr, nutmeg, chwil, sheep, gwyrdd, sebon, melyn, carots, llyfr, green, tomato, llwyd, ci.
Ydy'n gwybod na ci wyt ti? Ti'n gwaith?
Sorry, quite. Jacket. Parsley. Ha ha ha!
Ti'n cofio, o'ch chi'n cof yn coleg bydeg llyfr yn gol pan oedd Islyn yn rhaid chi'n neud eich BBs yn dal e. Cys gyda ni effa, dyma ma'n abertol yn gwybod, gyda ni effa yn y rôl, bydio meddwi, bydio meddwi, bydio meddwi, gynnydd y pawb. Radix, GBDRs.
Reit, now they're all done, all finished.
Mae'n tol.
16.
16. Na. Mae'n
tol. 16 o'n i'r hastio. Mae'n lawr at 20 jyst i'r hwys. Persecution complex i
weld. Absolutely.
Mae'n tol iddyn nhw'n hyn.
Mae hyn yn really typical o Mari.
O, mae'n really annoying yn meddwl. O'n i'n meddwl i'n cofio'r cymys.
Na, ni'n gwybod yn
ymwneud. Mair.
Gwsberis.
Reit, nawr te. Pwy yn y mama sydd wedi gwneud math?
O, mae'r rhian yn arnyn yna. Mae'r rhian yn uffernol yn arnyn yna.
Mae gen i slight problem. Mae gen i cilch. Da ni eisiau rhannu yn saith.
O, ti'n rhannu yn wyth, da? A wedyn, pob yna ti eisiau darn extra sy'n gorffen gyntaf sy'n cael ail.
Dyna dyna sy'n efo tylu nhw'r dyn. Da,
Dwi'n beth ti'n neud, ti'n rhoi gwaith ar y peth, ti'n rhoi gwaith ar y peth, ti'n rhoi gwaith ar y peth, ti'n rhoi gwaith ar y peth. Granita. Calfod os... O! It's apple juice, pyn bach o win a pyn bach o calfod os, berwi. Mae yna, helpwch chi na, mae yna toasted almonds, toasted coconuts a digon o fruit salad a mae yna fresh dates. And I will go get some that is a tart exotic surprise. Dwi'n dweud yn 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 dweud
ni'n cael ar y bennod, twch chi ddol yn fe. Be di'n ffrwyta fe fan hyn te?
Dwi'n cael ei
ddweud.
O, dyn nhw'n cofio.
Mae'n rhaid i cerddoriaeth yn ychel. Mae'n un ar y bwrdd. Mae'n un ar y bwrdd. Mae'n un ar y
bwrdd.
Mae'n un ar y bwrdd.
Mae'n un ar y
bwrdd.
Mango a pineapple efo surprise. Fresh ginger di gritio. Mango na? Mango di hwnna? Mae na fwy efo yn yr
shell.
Mango sy'n pethau rydyn
ni.
Nes i gyrraedd India ac oedd hi'n mango bloody season. Ddim pan ti'n cael nhw o hyd, o hyd, o hyd, o hyd, o hyd. A pan mae ti'n just yn mynd i wlad newydd, a mae bob dim yn newydd, a ti'n just yn cael bod i'n angos yma. A ti'n fel,
pe dwi'n neud? Mae'n gael dod ar y blis.
So beth gen ti ar y gwylod, ar ôl pan o'r bwrdd? Pistri.
Swn i'n meddwl bod yn cymryd mantis yn efo.
Mae'n
rhaid i'n siarad eto.
Mae'r jeans yn dod yn efo.
O.
Ydych
chi'n mynd chlwyd am lycra? Mae'r elasticated waist. Ti'n pizza efo jeans. Ti'n pizza
efo lycra.
Yn ymwethaf gan y tri yma.
Lycra.
Mae gen i personal campaign yn erbyn dietio.
Hey, May the 6th, no diet day.
O ie? O ie?
Mae May the 1st yn no diet day. Mae May the 1st yn no diet day gen i. Beth ti'n fyddi wneud?
Bita bethau.
Dwi'n fyddi wneud hynny, no problem.
Ie, ti'n fyddi feddwl beth ti'n ffaith, dwi'n fyddi bod. Ti'n
gwneud i'r vending machine yn yr hyrwyr. Rhaid ti'n
gweithio. Ti'n gael stwffio fy hun.
Ooh.
Mae'n chocolate. A ti'n gwneud t-shirt. Os ti'n braf, lot ti'n gwneud i ar.
Ei, falla, mae'n a ffair o gwmpas a gael drio candy floss.
Dwi'n
gwneud drio candy floss. Mae'n edrych mor odd.
Ti'n bod yn fathom di blentyn, dweud?
Mae'n awr, mae gen ti Victorian extravaganza yn Llandudno, no, dros y pen wythnos.
O, mae'n rhaid i'n gwybod
i lawr o lle dwi'n byw, mae'n fel, mae'n wedi rhoi pabell i fyny, mae'n fel rhyw temporary pub. Ac o'n i mewn taxi heddi, oedd y taxi drafod sôn amdano'n dweud bod y bar yn gallu copio efo 500 o bobl ar un hypsa. A jyst bar di o, ac efo fel papur wal, llynia, ond bod yn dod i ddawr ar ôl tri diwrnod ac mae'n mynd fel arall. A jyst fel bar, ti'n meddwl, jyst ti'n tafan, ond jyst bar bod yn gallu sylwyr.
Lle mae o'n siarad?
Jyst yn unrhyw yn bwysol leia. Ie, bod afon, ti'n meddwl, mae'n siarad o gogel. Fanna mae'n fel pae, bob gwyl bancal. Ond dwi, mae pobl yn cwyno os maen nhw'n dweud bod yn mynd rhai Victorian fel mae'n amser yn mynd ymlaen, mae'n just esgu sy'n bedwyr. Mae'n rhaid.
Wel, mae pan dwi'n meddwl o donod os maen nhw angen esgus.
Dwi'n
meddwl bod chi'n troi drwy gweithio.
Na, da. Ar unig le yn Ewrop sy'n sych ar y syl.
Ond tro yma, da ni'n cymryd.
Well, this has been a long time.
Hwna di'r un sy'n byw lawr ochr chi yn niwyd e.
No, bod e'n hwnna'n byw lawr yn y breidio yn ymwneud.
O!
O, nesaf beth i di symud.
Cos o Natalie, dim Natalie, beth yw'n ymwneud? Ond ei un yn gweithio yn yr ardal, ond oedd hi'n byw lawr ochr chi yda. Oedd hwnna ddim dapon dafdi, dwi'n dwi'n gwyb.
Siw fi gael, dwi'n tyfu fyny, beth ti'n feddwl am peth Mari.
Dwi'n symud i'n sgwrs.